numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vorbim în continuare despre cele ce le-am început la Mărișel să le vorbim, despre anumite urmări ale căderii și care sunt păstrate, se păstrează și acum asupra firii noastre. Și nu numai urmări ale căderii, ci și rânduierea lui Dumnezeu care le-a dat și bărbatului și femei și care și ele se păstrează în firea noastră. E mult de vorbit despre lucrurile acestea. Eu am luat doar câteva locuri. Am vorbit vreo 3-4 asemenea urmări în Mărișel, după aia vreo 3-4 duminică seara aici și acum iar o să luăm 3 astfel de urmări. Acolo, în referatul de la facere, se spune că Adam și Eva, după ce au păcătuit, și-au făcut haine de smochin, de frunze de smochin, sau au socotit că sunt goi, despre asta am vorbit, n-ar vrea să mai ne întoarcem, dar s-au ascuns și s-au ascuns de Dumnezeu și cumva da, s-au ascuns de Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit în rai și le-a zis, unde ești Adame? Și ei auzeau pașii lui că se plimba prin rai în răcoarea serii și ei s-au ascuns, se făceau că nu-l văd și că nu-l aud. Și acestea sunt urmări grele, felul acesta de a fi, se moștenește în continuare și la bărbați și la femeie. Acesta de a ne ascunde de Dumnezeu, de a ne preface că nu-l vedem, asta e ceva firesc omului căzut. Firesc omului căzut. Ce înseamnă a auzi glasul lui Dumnezeu în rai? Ce înseamnă asta în acum? Și ce înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu că se plimbă prin rai? Sau a-I vedea urmele pașilor Lui? Sau a-I auzi urmele pașilor Lui? Într-o înțelegere foarte simplă pe care toți părinții o îngăduie și o socotește firească. Glasul lui Dumnezeu se mai aude și se va auzi pentru totdeauna în glasul, bineînțeles, prin Evanghelie, și, dar merge mai departe, glasul lui Dumnezeu se va auzi și se aude la toți oamenii, la toate neamurile, în toate locurile, prin glasul conștiinței, care e glasul lui Dumnezeu din om. Este și glasul omului către Dumnezeu, dar mult mai mult este glasul lui Dumnezeu către om. Deci glasul lui Dumnezeu se aude prin glasul conștiinței, iar urma pașilor lui se vede în toată zidirea și în zidirea lui, în tot ce vedem, în armonia firii, în frumusețea naturii, în făpturile care ne înconjoară, adică animalele și plantele și toată rânduiala care a pus-o Dumnezeu, și în toată rânduiala vieții pe care o trăim și vedem că ne însoțește putere și ne ocrotește ceva dincolo de noi. Deci, ceea ce atunci Adam și Eva a fugit, fuge și acum tot Adamul și toată Eva fuge și acum în mare parte, adică nu tot timpul și nu toți, dar putem să socotim că toți, chiar dacă ne socotim creștini, avem aceste alunecări spre fugă și cred că femeia mai sensibilă la glasul conștiinței, știți, se întipăresc anumite lucruri mai puternic la bărbat și mai puternic la femeie. Femeia e mai atentă la glasul conștiinței, aici bărbatul are cumva mai multă brutalitate, mai multă nepăsare, găsește modalități de a nu-și asculta conștiința. Și bărbatul, în general, un bărbat obișnuit, care e mai puțin atent la armonia lumii, la frumusețea făpturii, mai mult o vede practic, cum poate să o folosească, decât cum să vadă urma pașilor lui Dumnezeu în făptură și zidirea mâinilor sale. Și, deci, întorcându-ne, glasul lui Dumnezeu pe care îl aud toți, e glasul nemincinos și cu neputință de ascuns al conștiinței, unde strigă parcă tot timpul Dumnezeu, Adame, unde ești? Adică, ce-i cu tine, ce faci? De ce gândești așa? De ce faci așa? De ce trăiești așa? Trăiești bine așa cum trăiești? Faci bine ceea ce faci? Când zice Adame unde ești, se cuprind toate întrebările care ne poziționează așa. Ce-i cu noi? Ce facem noi pe pământ? Cum ne raportăm la Dumnezeu? Cum ne raportăm la făptură? La ceilalți oameni? Iar pașii lui Dumnezeu auziți și văzuți de toți este lucrarea Lui în lume. Urmele pașilor Lui în zidirea sa, cum se zice, cerul le spun slavă Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. În fața amândurora acestora, Adam și Eva s-au ascuns, s-au prefăcut că nu-L văd și nu-L aud pe Dumnezeu. Și cum ziceam, așa se întâmplă și acum. Omul se preface că nu-L vede și nu-L aude. Și Adam și Eva se ascunde Dumnezeu și acum. Se ascunde Dumnezeu și de glasul conștiinței. Bărbatul se ascunde de glasul conștiinței prin muncă multă, atunci când e un bărbat serios și cu minte. Multă, multă muncă. Și iară când nu e așa de cu minte și de serios, mai mult prin patim. Foarte multe patim. Știți că bărbații sunt mai munciți de patim decât femei. Că mai mult beau, mai mult fumează, mai mult se droghează, mai mult în orice se pierd. Și asta e o modalitate de a îți ascunde și de a nu-ți mai auzi glasul conștiinței. Femeile au alte metode de a-și astupa glasul conștiinței și de a nu-i auzi glasul Dumnezeu, care e foarte evident. Foarte evident și la bărbați și la femei. Foarte evident, să știți. Și în fața acestui glas al conștiinței vom da răspuns la a doua venire, pentru că glasul s-a auzit, Dumnezeu a strigat, ne-a chemat. Întrebarea aceea e superflu pe care o punem noi. Doamne, când? Ca și cum ai zice, când ne-ai vorbit tu nouă? Când ai fost tu în viața noastră? Când erai tu gol? Când erai tu? Întrebarea este ca și cum ai spune, când te-am cunoscut? Că noi nu te-am cunoscut. Adică cei care și-au neglijat conștiința și și-au asupat-o cum au putut mai bine, vor zice, dar nu erai niciunde. Dar Dumnezeu, de fapt, eu spuneam că acolo, la întâlnirea cu Dumnezeu, se va străluci conștiința ca soarele la întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că ea va răspunde la strălucirea chipului dumnezeesc și chipul Dumnezeu din noi va străluci cum n-a strălucit niciodată și își va recăpăta frumusețea aceea primordială. Or, se va vedea atunci foarte clar, foarte clar că noi n-am răspuns sau că ne-am prefăcut sau că ne-am ascuns sau că am găsit soluții. Așa că va fi cel puțin superficială întrebarea, dacă nu vicleană și prefăcută, dar când, unde erai tu? Să te fi auzit vorbind, să te fi auzit chemându-ne, să te fi auzit spunându-ne ceva, dar de fapt glasul conștiinței noastre a fost foarte evident, foarte evident. Și ceea ce s-a spus la întuneric de glasul conștiinței noastre se va auzi atunci de pe casă, să știți că și în înțelesul ăsta este ce spune Mântuitorul, că ceea ce s-a spus la ureche se va striga de pe case, ce s-a făcut la întuneric se va vedea la lumină. Este și în înțelesul acesta, adică ceea ce până atunci, în timpul vieții, conștiința a făcut un ascuns și șoptit și în adâncul inimii noastre, dar oricum am auzit, nimeni nu poate să spună că n-a auzit, se va striga de pe case, adică asta înseamnă ce vă spun eu, că atunci conștiința noastră se va trezi, adintr-un somn în care noi am adormit-o și în care am încercat să o ținem chiar drogată, chiar în comă, chiar am încercat, dar oricum de ucis nu o putem ucide, pentru că e temelia ființei noastre, e chipul lui Dumnezeu din om. Și își va cere dreptul ei. Și n-avem cum să nu recunoaștem că noi am auzit-o. Am auzit-o. Vă spuneam că bărbații, ca să se depărteze de această conștiință, să o facă să tacă, să se prefacă că Dumnezeu n-a vorbit, că ei își pot trăi viața în continuare, liniștiți, că unde e Dumnezeu? Se ascunde multe ori muncă, dacă sunt oameni buni, în filozofii și în complicățenii, sisteme complicate de gândire și de înțelegere, dacă sunt oameni inteligenți, dar oricum, e tot o formă de a acoperi conștiința. Și în multe patimi atunci când decad, multe patimi. Multe, foarte multe, îngrozitoare. Toate sunt, toate patimile astea, ăsta e rostul patimilor, marilor patimi, să nu-ți mai auzi conștiință. Adică să te afunzi așa de mult în ceva pătimaș, să-ți placă așa de mult, să te preocupi numai de lucrul acela încât conștiința să tacă sau să fie oricum greu auzibilă. Exact cum dacă un om e foarte tentat să vorbească cu cineva și numai despre ce vrea să-i zică omul acela îl interesează, poți să-i strigi tu la urechi, că el aproape că nu te aude, el e interesat de ce zice acela. Așa omul, și în general bărbatul, este atât de aplecat spre a se împătimi, a găsi soluții, a-și prinde sufletul de ceva, încât să poată să spună că n-a auzit. E foarte, știu că pare așa prea teatral sau dramatic, dar așa e, așa e, așa face. La femeia cumva se pierde în lucruri mai mici. Bărbatul îi se pare că se pierde în lucruri mari. Patim, grozave, în lucruri grozave. Și în general face lucruri grozave, înfricoșătoare, groaznice. Femeia pare că se pierde în lucruri mai mici. Ea se pierde în curiozități, în invidii, în slăbiciuni, în frica de propriile dureri, în grija și mai ales în puterea instinctului matern care o domină și care înseamnă să ai un cuib, să ai un loc al tău, să poți acolo să ai confort, ca posibilitate ca după aceea să-ți crești copiii cum trebuie. Să te preocupe asta în mod exagerat. Să tremuri pentru fiecare copil, pentru fiecare membru al familiei, pentru oricine din depărtare sau din apropiere, pentru și asta să-ți domine viața constant, constant, constant și care aproape să facă să dispară glasul conștiinței, adică să nu-l auzi. Adică, de exemplu, cum zicea Părintele Paisia Ghioritu, se ajunge la niște exagerări, la niște deformări ale ființei, ale felului de a fi al omului, încât zicea el, a venit când era la o mănăstire undeva în Epir, în zona Epirului, în Grecia. El n-a fost de la început în Muntele Athos. A fost și în Epir, după aceea a fost în Sinai și la sfârșit a ajuns în Muntele Athos. Și zice, fiind acolo în Epir, într-o zonă muntoasă, figuroasă, a venit într-o zi o femeie disperată și plângea în biserică și toți părinții au zis, părinte, vorbește cu ea, că el era preot duhovnic, auzindu-o cum plânge și cum suspină și așa, și el a luat-o să vorbească cu ea și i-a zis, ce se întâmplă femeie? Și a spus că are și a păcate, dar un păcat o domină îngrozitor și înfricoșător. Și ce? Și ea a zis că spăla și ștergea lucrurile din casă în ziua aceea și era o musculiță pe o chestie și ea cu cârpa a dat și a omorât musculița și atât de tare doare și cum a putut să o omoare cu atâta cruzime, nu știu ce. Și părintele s-a mirat așa, de atâta conștiință vie, dar a zis, este ceva deformat la conștiință. Și a început să vorbească cu ea, să o întrebe despre viața ei și a aflat că are copii pe care i-a lăsat în grija mamei și a lăsat soțul, trăia cu alții. Dar pentru aia nu mustră conștiință. Adică o sensibilitate bolnăvicioasă care te face să îți pui sufletul, să înnebunești pentru tot felul de nimicuri. Și diavolul aici se pricepe să o facă. Mai ales la femeie. Se pricepe la femeie să facă asta. Și lucrurile fundamentale, esențiale, ale legăturii cu Dumnezeu, ale greșelii totale față de ceilalți, să le treci cu vederea, să se putești pe noi. Aia nu e mare lucru. Și asta, să știți că domină în general femeia. Deci femeia căzută, femeia... Nu vorbesc de oamenii care se străduiesc. Când vorbesc de bărbatul cu patic și așa, nu vorbesc de bărbații care se străduiesc. Și aceia sunt munciți și vine și peste ei. Când vorbesc de femeia care e lovită de aceste patim mediocre, cumva, care țin de confort, care țin de grijă, de spaimă, de frică, care țin de instinctul de conservare, care țin de instinctul de maternitate. Instinctul de maternitate este, de fapt, format din și acela de mulțire, dar și acela de conservare. Un amestec, așa. Și altele. Și toată grija asta, de a avea unde sta, de a avea un confort, de a constatarea că ești slab, că ești neputincioș și trebuie să ai ceva. Și toate astea te pot duce la tot felul de, la invidie, la ciudă că altul are, la învârtoșare că părinții nu s-au dat, nu s-au făcut, la atâtea și atâtea păcate care se... Și aici poți să petreci o viață întreagă, numai cu ură și cu supărare și cu invidii și cu ciudă și cu comparații. Numai cu asta. Și sunt foarte multe femei care trăiesc numai în asta, de dimineața până seara. De dimineața până seara. Și atâta povârnire spre tristețe în chestia asta, e atâta Cum zicea Părintele Arsenie Boca, când era la Bixad, nu la Bixad, este un sat undeva lângă Brașov, unde a pictat el, îmi scap acum, a pictat biserica și acolo a venit și niște pictori, au venit și niște reprezentanți de la Patriarhie și au tot stat acolo și au discutat. Și atâta de josnici erau discuțiile alea și numai despre bani și numai, nu conta cum e pictură, nu conta banii, slava. Și el la sfârșit zice, atât de rău m-am simțit în acea companie și cu acei oameni că încât mă simțeam ca o vultură într-un cotez de găini. Adică erau niște chestii atât de josnice, numai bani și numai avuție și numai slavă. Și unde era Dumnezeu? Despre ce vorbim? Că noi slăvim pe Dumnezeu din pictura asta. Încât zice, m-am simțit ca un vultur într-un cotez de găini. E, în general, aceasta este ispita femeii, să fie vultur într-un cotez de găini. Adică să trăiască pe acolo cu găinile prin cotez, cu găinați, cu nu știu ce, cu nimicurile astea în care tot timpul să se compare, să se lupte cu una, cu cealaltă, cu soacra, cu nu știu ce, cu ăla, că s-a uitat. Că... Și acestea, toată viața se termină cu lucruri de genul ăsta. Că îl pierd pe soț, că nu se uită la mine, că se uită la altă, că nimicul, lucruri de nimic. Și foarte greu, poate, numai, nu vorbesc de femeia creștină, care deja are alt orizont, avându-l pe Hristos, mire și Dumnezeu, și la el se raportează și atunci iese din acest cotez de găini. Iese, în sfârșit, își deschide aripile și se înalță. Observă că are aripi! Și nu trebuie să stai ca o găină pe acolo, jos, vai, groaznic. Ei, o mare parte a conștiinței femeii se termină aici, în zona asta. Despre această zonă, zice Eminescu. Dar nu vreau să dau versurile, pentru că după ce el se socotea că spune lucruri înalte și o cheamă la niște înălțimi, așa, pe femeia de lângă el. Și termina prin faptul că zicea că, după ce constata ce zicea ea și ce o interesa pe ea, zicea că femeia are minte scurtă, haine lungi. Dar nu e așa. Nu e așa femeia. Dar ea poate să rămână la nivelul ăla. La nivelul... poate este ispitită să rămână acolo. Este ispitită și diavolul o poate înfrânge cu asta. Tocmai mergând și marșând pe pericolul ăsta de abandon, de sedusă și abandonată, pe care l-a trăit în rai, când s-a simțit înșelat de diavol și după aceea abandonată, și a păstrat această stare de pericol de abandonare tot timpul, de frică, de a nu fi lăsat, de a nu fi mințită, de a nu fi înșelată. Și asta o poate preocupa toată viața, numai asta, și tot timpul se vadă peste tot, ajunge la un fel de paranoia. Că e înșelată, că cineva îi vrea rău, că s-ar putea să nu fie adevărat ce a spus ăla, că, și să caute cu disperare adevărul și să-i se pară că ea îl deține și numai ea îl deține și eu numai adevărul spun și numai adevărul și vreau adevărul, mie nu mă să minț, atâta tot. Deci are frica asta, dar pentru asta trăiește o viață întreagă acolo și ajunge la de a urmări peste tot și a vedea peste tot urme de minciună, urme de neadevăr, urme de nu știu ce, exact ca la Cip și Domestă îți mergi să faci tu curățenie peste tot și să faci... Și nu există așa ceva. Că cuvântul veșnic este, toți oamenii sunt mincinoși. Niciunul nu este să nu fie mincinos. Și tu, femeie, care umbli cu Cip și Domestă, să ești mincinoasă. Că nu ești tu mai deosebită ca toți ceilalți. Ai și tu minciune tale, ai și prefăcătorile tale. Dar ea uită lucrul ăsta și constată că numai ei, dar toți o înșală, toți, până și soțul, toți copiii, toți înșală. Și are frica asta îngrozitoare. Și trăiește în starea asta o viață întreagă. Uitați-vă la în jurul vostru, la multe mame și multe bunici. Bunicile mai puțin, că au fost mai... S-au lărgit inima, aveau... Parcă o deschidere spre Dumnezeu, mai vie. Da, că ați avut bunici mai iluminate și mai... Dar când se pierde credința, se coboară la nivelul ăsta. Și după aceea, în afară de frica asta de seducere și abandonare, în afară de frica de a nu fi mințită, frica moștenită tot din rai, după ce a fost mințită de diavol, este și aceasta a lucrurilor mici, înguste, care țin de o pervertire sau de o transformare a instinctului maternității în grija de a avea tot timpul ceva, de a avea un lucru tău. Mă lupt cu femeile în spovedanie. care spun și sunt în stare să rămână cu orice fel de animal, de om, de nimic, de... numai să nu fiu singur, să nu fiu abandonat, să nu fiu... Nu vine să cred, dar nu pot să fac nimic. Nu se poate face nimic. E disperată. Numai să fiu căsătorită, cu oricine, dar să fiu. Da. O să fie infinit mai greu, nu contează. Adică să nu fiu singură, să nu fiu abandonată, să nu fiu anima nui, să fiu oprotită, să fiu... Ține de o anumită, un anumit confort, o anumită oprotire. Dar disperant. Disperant. Și singura ieșire e numai Hristos. Singura, singura. Adică El e bărbatul desăvârșit la care merită să zici da. Vrei să te căsărești? Da. Vrei să rămână cu tine tot? Da. Și acela nu te înșală, restul sunt povești. Povești, povești, povești. Deci dacă tu vrei desăvârșit, nu există desăvârșit pe pământ. Împreună cu soțul tău, veți, împreună vă veți osteni și vă veți strădui să ajungeți la Hristos. Dar nu îți va oferi El ocrotirea desăvârșită, perfecțiunea. Nu se va dovedi El că El nu te înșală niciodată. Că măcar și milă privire, măcar și oricum și dacă nu te înșală cu nimic. Nu vorbesc de înșelări cu destrunare și înșelări. Vorbesc așa de înșelarea ta că ți se pare că nu te prețuiește cât trebuie. Fai, ți se va părea de nenumărător. Chiar dacă El te prețuiește acum. Ce vrei, dar nu o să zici ce statuie. Da. Nu, că nu mă prețuiește, că simt eu că atunci când a zâmbit și s-a uitat, când a vorbit cu nu știu ce despre mine a vorbit. Și toate lucrurile astea nu se mai sfârșesc dacă tu nu te înalți pe Dumnezeu, pe care singurul pe care merită să-L cucerești și e deja cucerit, s-a lăsat cucerit. Și care e singurul care nu te înșală. Singurul. Restul sunt. Deci să știți că această dependență pe care Mântuitorul a spus-o, Dumnezeu a spus atunci, atras vei fi de bărbat, atras vei fi, și El te va stăpâni. Și nu e o stăpânire strupească sau stăpânire, eu știu, sexuală. Sau. Și nu e vreo de atragere sexuală neapărat. Că femeia nu e de obsedată de partea asta. Nu are treabă ea, poate să stea și 30 de ani fără. N-are treabă. Nu e vorba de atragerea față de bărbat la care caută cumva o crotire și sentimentul că nu este abandonată și că nu este a nimănui și că nu este în fața iarăși a unei înșelări, a o diavolului care o înșală din nou, a răului, a întunericului, a recelui. Da, dar aceasta o smerește enorm de mult pe femeie care s-a crezut mândră la început când a crezut ea că e Dumnezeu. O smerește enorm de mult, dar din acest într-un fel învățătura aspră pe care a primit-o femeia atunci, pentru că au căutat un bărbat odihna ei, a ridicat-o Hristos după înviere. Când a binecuvântat căutarea lor disperată de dimineața a lui Dumnezeu. Ele au venit să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu le-a binecuvântat. Și ca și cum le-ar fi spus, pentru că mă căutați pe mine în primul rând și mai mult decât orice, bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Și Îngerul le spune... Aduceți-vă aminte, deci ca și cum ar spune uite ce o să vă, și El le spune nu vă temeți, nu vă mai spăimântați, nu mai trăiți într-o stare de... care vine din maternitatea aia speriată și care tot timpul caută ceva sprijin undeva și abandonul și nu știu ce și toate astea. Îngerul le spune nu vă temeți, pe Hristos ați venit să-L căutați, bine faceți, eu zic așa în completare. Și le spune și cum să mențină această încredere în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cuvintele pe care le-a spus. Adică femeia trebuie să-și aducă aminte, să-și pună în inima ei tot timpul cuvintele lui Hristos ca unui mire care s-a întâlnit cu el și le-a spus exact cum ții tu minte când mi-a dat inelul, cum mi-a pus în dege, ăla să ți-l aduce aminte de la Hristos, că acelea nu vor cădea ce ți-a spus Hristos ție. Aduceți-vă aminte cuvintele pe care le-a spus Hristos, wow, când încă era cu voi în Galileea. Adică cuvinte de biruință, cuvinte de că toată suferința se va sfârși, pentru că femeia trăiește o suferință continuă, că așa a zis Dumnezeu, voi mulțime înceta geamătul tău și durerea ta. Și așa este. Și ea tot timpul, și cum vă spuneam duminică sau la Mărișel, și când nu are suferință, își face ea singură. Trăiește o suferință constantă, continuă. Dacă, să zicem, se întâmplă că nu e nicio suferință, își face ea, găsește ea. Dar oricum suferă tot timpul. Deci asta e ceva sigur, sigur. Dacă e totul perfect și omul cel mai potrivit lângă ea se gândește, da, dacă va muri. Da, dacă nu voi mai fi. Da, dacă nu știu cine mi-va mă. Da, dacă și oricum trăiește într-o stare de frică continuă. Deci asta nu se va sfârși. Și Dumnezeu prin înger îi spune: cum să nu vă mai temeți? Care este? Bine, să-L cauți primul pe Dumnezeu, să-L caut femeia, să-L caute pe Dumnezeu ca mirele al ei, vis de dimineață, primul gând să fie acolo și toate primele gânduri ale ei să fie acolo. Deci ea e condamnată la credință vie și ardentă dacă vrea să iasă din... Și să-și aducă aminte de cuvintele lui Hristos și mai ales de faptul că toată suferința și toată durerea pe care ea o simte tot timpul, o suferință și o durere neîncetată, se sfârșește. Așa cum a lui Hristos a spus, voi fi dat mâine fără... Ce să-și aducă aminte? Aduceți-vă aminte cum a zis, că trebuia să fie răstignit, că trebuia să piară, că trebuia să moară, că trebuia să nu știu ce. Și a treia zi va învia și vi se arăta. Vi se va arăta. Nu v-a spus vouă? Și ele și-au adus aminte. E ca și cum le-a spune îngerul, aduceți-vă aminte pe toată suferința asta pe care o treceți aici. E vremelnică și vă cheamă la mare bucurie Dumnezeu. Și în el e bucuria. Și a scăpat, a ieșit din ea. Înțelegeți? Toată suferința asta are un rost. Exact cum suferința lui Hristos, care părea aberantă. Să-L omoare cineva pe Dumnezeu. Ce putea fi normal în asta? Era aberantă. De neînțeles. A avut un rost imens. E ca și cum ar spune îngerul, toată suferința voastră, toată grija voastră, toată atenția voastră, tot ce faceți pentru copiii voștri, toate fricile voastre, dacă le întoarceți pe Dumnezeu și aveți nădejde că totul va fi bine, Dumnezeu a prețuit și vă va duce la înviere, vă va duce la lumină, la bucurie. A venit vremea bucuriei. Asta le-a spus, de fapt, îngerul femeilor. Să-L caute pe El. Să-L urmeze pe Hristos, să-și aducă aminte cuvintele Lui, ca de cuvintele unui logodnic care le-a vorbit lor, așa, cu atâta cinste să-ți aduci aminte de Dumnezeu. El, logodnicul veșnic și mirele tău ți-a spus lucrurile astea. Uite ce ți-a spus. Acestea, că nu te teme, nu te tulbura, nu vă spăimântați, nu muriți de frică, nu vă temeți. Eu voi veni, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre și toate celelalte care le-a zis Hristos, până la toate cuvintele Lui. Păi asta e singura care o scoate pe femeie și o scoate din blestemul ăsta al fricii, al grijii, al spaimei. E singura, asta trebuie o credință vie. Nu se poate altfel. Trebuie credință vie și continuă, și continuă. De aceea bunicile, strămoașele noastre au fost foarte puternice și foarte vii. Și, pentru că aveau credința continuă și constantă. Oricum nu se putea altfel. La femeie nu se poate altfel. Nu se poate sincope, că mai ia, mai las puțin, mai nu știu ce, poate mi-aduc aminte. Nu. Trebuie tot timpul, altfel ești cucerită imediat de starea de deznădejde, de disperare, de frică, de grijă, de spaimă. Și diavolul imediat vine să-și ia locul acolo, să facă cu tine praf, să facă iară găină în coteț. Să zică, a, zburai, a, mergeai spre mirele tău, stai, că tu ești din cotețul meu. Și te bagă în coteț acolo să trăiești la o măsură insignifiantă. Să trăiești numai între coada măturii, coada forașului, coada laptopului. Și nu știu ce coadă pe acolo, și coadă de pe cap. Adică, bă, cum sunt, cum arăt, nu știu ce, mi-am făcut aia, am aia, n-am aia, ăla are, eu n-am, vai, lucruri de genul ăsta, care sunt atât de mici. Omul e făcut pentru lucruri mult mai mari. Și Dumnezeu le-a chemat și pe femei, nu numai pe bărbați, la aceeași măsură. Și nu le vrea acolo sclave, jos, undeva, în frică și în spaimă și în grijă. Și... curați-vă, vă dați seama. Dumnezeu a zis atunci, ca pedeapsă, voi, ca și cum aici, voi întrista neștiutat inima ta. Voi adăuga durere peste durere și suspin peste suspin. Mai ales în vremea nașterii tale. Și Mântuitorul repară. Nu repară. Cumva se trece de la un mod pedagogic la altul. Și le cheamă pe femei la bucurie. Bucurați-vă! A venit vremea să ieșiți din coteț. A venit vremea. Și la bărbați și la femei coteți. A venit vremea să ieșiți din cotețul ăla nenorocit. La bărbații coteți de porci, de patimilor și la femei coteți de găini. Ați auzit găinile cum se plâng toți? Gata, domnule! Când le auzeam, toată copilăria, le asociam cu toate bătrânile de pe marginea. Uau, ce greu e! Greu și mai și... Și se părea că seamănă foarte mult. Ei, trebuie să ieșim din starea aia. Dumnezeu ne cheamă la altceva, la altceva, mai înalt. Da. Astea sunt cele două care spre care, de la care, cumva, spre care ne cheamă Dumnezeu și la bărbat într-un fel, la femei într-un fel, dar au aceleași, ca și cum ai venit pe două culmi ale muntelui Și oricum e același vârf, la același vârf ajungi. Și mi s-a părut odeauna că glasul lui Dumnezeu pentru bărbații credincioși, glasul lui Dumnezeu, așa cum Adam a fugit de glasul lui Dumnezeu și se făcea că n-aude că Adame unde ești, inversul, cei bărbații credincioși sunt cei care se bucură de glasul lui Dumnezeu, ascultă glasul lui Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Scripturilor și al conștiinței și îl mărturisesc și îl spun mai departe și îl spun tuturor. Și în general, bărbații au fost experți în lucrul ăsta, de a mărturisi, de a predica, de a spune, nu știu ce, pentru oamenii credincioși. Iar la femei mi se pare mult mai apropiată vederea urmelor pașilor lui Dumnezeu în făptură, pretutindeni. Și nu e întâmplător că două femei au spălat cu lacrimile lor picioarele Mântuitorului. Nu e întâmplător. Pentru că ele, așa cum urmele pașilor lui Dumnezeu în făptură înseamnă să vezi frumusețea făpturii, să vezi armonia ei, să vezi peziditorul ei dincolo de făptură, asta e ceva specific femeii, să se minuneze de frumusețea a copiilor, să zicem, da, a mieilor, a oricărui mic puișor, a frumuseții naturii, a cerului instalat, a tuturor lucrurilor pe care, în general, bărbatul le trece cu vederea. Avem treabă. Hai, ai încărcat carul. Uite, mă, Ioane, ce cer frumos. Lasă acum. Avem treabă. Femeia trebuie să vadă această frumusețe și de aceea este și mai apropiată de arta asta și de pictură și de tot ce îi ține de frumusețea lumii și de a face cu mâna ei. Aș putea vorbi foarte mult despre asta. Femeia este apropiată de urma pașilor lui Dumnezeu și vrea să-l vadă. Aveam o țigancă, sărăcuța, Florica o chema. Tot timpul zicea, popaiaș pașii lui Dumnezeu. Și zicea, tălpilor lui Dumnezeu. Popaiaș tălpilor lui Dumnezeu. Dar era foarte frumos. Și numai așa vorbeam. Ne mergeam, popaiaș tălpilor lui Dumnezeu. Și iar. Și mi se părea foarte frumos. Nu prea aș vedea un bărbat să zic așa. Da. Dacă aveți legat de asta întrebări. Da. Al doilea. Da. Păi bine, am tot vorbit, am tot zis ce aș putea face. În primul rând, să zicem, și la bărbați și la femeie să înțeleagă, dar mai ales la femeie, și zice, să iasă din micimea asta a fricilor și a grijilor și a spaimelor în care a vărât-o diavolul, pentru că diavolul i-a vărât în minte fricile. Ah, ce stați voi liniștiți aici în rai? Dumnezeu vă ține aici ca niște șoareci de experiență. Păi vă știți că dacă mâncați din copac acolo, puteți fi Dumnezeu, dar Dumnezeu e rău? Nu vreau să vă spun. Vă înșală? E șmecher, e zgârcit, e prefăcut, e... Dintr-o dată să te zici, femeia, vai de mine, vai de mine, câte pericole în jurul meu, câte griji, câte spaime. Și de atunci, griji și spaime. Și diavolul, cu fiecare femeie, mai ales cu femeia, cu fiecare femeie, a biruit atunci. Diavolul, prin asta, va lovi la femeie. El nu e foarte inventiv. Și a reușit odată, aia, și la fiecare femeie, pe tot parcursul veacurilor, o va lovi cu frica asta. Da, dacă. Da, dacă. Da, dacă. E, râs pe acum, da. Nici nu știi că s-ar putea să te părăsească să ți-o. Aoleu. S-ar putea să nu mai ai acest confort în care, aoleu, s-ar putea să nu mă soacră să, aoleu. Înțelegeți? Și toate ziua, și asta te face și rea. Te poate face rea tot timpul, să vezi numai, te poate face paranoică. Toate ziua să ți se pare că tot Dumnezeu se uită ură la tine, că toți să-ți vor rău. Că farmece, că nu știu ce, că la, că tot se atentează la liniștea ta. Dar e o chestie. Ei, Dumnezeu vrea să ne scoată din iadul ăsta. Vrea să vă scoată din iadul ăsta. Și vă zice, uită-te la mine. Nu vă temeți. Nu v-am ticoșat. Aduceți-vă cuvintele care mi-a spus. Și nu numai să-ți aduci aminte, nu numai să-l cauți dizi de dimineață, ci femeia are acest dar ca celor apropiați ei merge și spune apostolilor cuvintele acestea. Să interesească și pe alții. În familie, în casa ei, cu oameni apropiați, dacă îi poate apropia și pe alții și nu-i desăvârșită ieșirea ei din această slugășnicie la diavol, prin frică și îngrijă și spaimă. Nu-i desăvârșită și dacă ea și aduce aminte de Dumnezeu, și dacă ea și aduce aminte de cuvintele Lui, și dacă ea îl caută pe Dumnezeu, și dacă ea îl vede ca pe mirele ei, și dacă ea crede în tot ce a spus Dumnezeu, nu e de săvârșită ieșirea ei dacă nu spune și altora și nu mărturisește acest adevăr celor apropiați. Că nu i-a trimis, nu a trimis Dumnezeu pe femei în toată lumea, să spun. Și l-a trimis la apropiații lor, la cei mai apropiați, la apostoli. Unii dintre apostoli erau fiilor, cum era Maria, și alți, sau rudenii, de diferite feluri, la rudele lor, sau prieteni, oameni apropiați. Să spună adevărul și să-i trezească, să-i au acest dar, femeile mai ales, să mărturisească copiilor. Și nu cred că o femeie se poate mântui dacă are copii și să nu spună nimic despre Dumnezeu copiilor ei și să nu-i învețe pe copii, nu numai să crească, nu numai să mănânce, nu numai să doarmă, nu numai să fie, nu știu ce, ci să știe de un Dumnezeu și să... Nu cred. Și cred că o femeie cu multă înțelepciune trebuie să spună, sau să, măcar prin faptele ei, să spună și soțului dacă e necredincios sau oricum nepăsător sau departe de Dumnezeu. Și tot trebuie să spună. Asta e rostul ei, cumva. Și parcă își găsește rostul și iese din micimea aceea îngrozitoare. Și știți că, în primul rând, preoții, noi preoții, când predicăm, nouă ne predicăm. Și după aceea vă predicăm vouă. Adică, exact cum tu ție ți-ar trebui să-ți aduci aminte tot timpul lucrurile acestea, pe care le știi, le știi. Dar când ți le aduci aminte și ți le auzi iară și le pui iară în ordine, te întărești tu pe tine însuși. Da, așa este, știu. Dacă eu pe mine mă întăresc, și voi vă veți întări. Dacă eu pe mine nu mă întăresc și o zic numai o formulă așa, nici pe mine nu mă întăresc, nici pe voi nu vă întăresc. Orice aș spune, oricât de deosebit aș spune eu. Deci știți că preotul știe dacă va folosi pe oameni prin faptul că pe el se întărește. Pe el se întărește și înțelege și se trezește și poate și plânge. Zice, da, Doamne, chiar așa e, Doamne. Cum am trăit eu până acum așa? Nenorocitul de mine. Și așa și femeia. Deci cumva această întărire a relației cu Dumnezeu trebuie să se facă și prin ea pe ea să se ea pe ea să se întărească prin ceea ce spune copiilor, ea pe ea să se întărească prin ceea ce spune soțului, ea pe ea să se întărească prin ceea ce spune oamenilor apropiați, dar trebuie să-L mărturisească Dumnezeu. Nu se poate, e ca și cum ai abdica de la măsura ta de mamă dacă nu spui copiilor tăi adevărul despre Dumnezeu. Mai bine de 1000 de ori să-i lași săraci și necăjiți și poate să nu faci nu averi ca să le moștenească, dar să le lași marea avuție a credinței în suflet. Nu știu cum, tainic, dăruită, nu forțându-i, nu exagerând, nu spunându-le toată ziua, dar nu știu cum, mai mult din credința ta, prin ceea ce văd la tine și din când în când și prin cuvânt. Exact cum zicea Sfântul Francis de Assisi, mergeți și propovăduiți tuturor și când nu mai puteți mărturisi prin fapte, ziceți și cuvinte. Le-a zis ucenicilor săi. Adică când nu mai puteți mărturisi prin fapte, spuneți și cuvinte. Și cred că asta se potrivește tuturor, dar mai ales femeilor. Mergeți și mărturisiți pe Dumnezeu, cum zicea părintele de la imediat, cum zicea părintele de la Moga, părintele Petru Moga de la Câmpina, cum i-ați învățat pe copiii dumneavoastră, părinte, să creadă? Păi, Doamne, m-am tot rugat. Și m-au găsit de două ori rugându-mă și și-au dat seama că eu mă rugam în timp ce stăteam închis în camera acolo. Deci nu o făceam ostentativ. Ne rugăm, nu știu cum, și aia devenea plictisit. Ne rugăm și... El se ducea să se roage și l-au găsit de mai multe ori rugându-se. Zic, mă, tata se ruga, măi. Înțelegeți? Tata se ruga, uite, l-am văzut acolo, l-am văzut iar, nu știu cum, se ruga. Și asta li s-a întipăruit în chip și în inimă și în minte mult mai mult decât dacă îi forțai tu să o faci aia, dar mai puțin. Oricum nu forțezi peste măsură lucrurile, pentru că mai mult strici dacă o forțezi. Mai mult să te vadă pe tine ca mamă sau ca tată că te rogi, să te vadă fără să ieși în evidență, când ne rugăm, închideți tot, tutele exoare, tot, nu știu ce. Nu, o faci tu acolo, în cămăruța ta, și se vadă, mamă, se vadă, aoleu. Adică asta e o chestie care o să le rămână în minte mult mai puternic și o să se întoarcă și spre rugăciune în momentul când vor da de necazuri sau mai repede și când vor fi bucurii. Se vor întoarce spre Dumnezeu. Dar e o taină mare, e o artă să faci asta fără să forțezi inimile și, cum zice Vechiul Testament, părinți, nu învârtoșați inimile copiilor voștri. Că să n-ajungi să învârtoșezi prin insistență. Și aici e o artă, arta artelor este. Era cineva care ridică
asemenea. Asta nu se poate întâmpla cu faptul că...
Da, la copii altceva și la oamenii mari altceva. Păi da, dar la copii e altceva. Dar nu în familiile noastre, la soacră și la nu știu cine. Și la, eu știu, poate cel mult și la sos, dar mai mult prin, de exemplu, Sfânta Nona, care era căsătorită cu un filozof, Grigore. Grigore, soțul ei, ei au pus părinții lui Grigore de Nazianz. Păi Sfânta Nona, care era o femeie simplă și care nu i se dăduse șansa, să învețe, că nu li se dădeau și femeilor prea multe șanse. Iar Grigore era un filozof păgân, care învârtea cuvintele, uite așa. Râdea de ea și ea continua să se roage, continua să facă faptele bune, continua să se roage pentru... Nu o ostentativ, dar continua. Și zicea, nu știu să răspundă, Dumnezeu va răspunde. Atâta. Și a avut un șir de vise tulburătoare, Grigore, așa pe la 60 de ani, care l-a dat pe spate, l-a terminat. Și a zis, ai dreptate, există un Dumnezeu al vostru, al creștinilor, ăla e adevărat Dumnezeu. Vreau și eu să cunosc mai mult, dă-mi ce citești tu pe acolo. Dar asta a fost pentru rugăciunile nonei, înțelegeți? Care a știut, a continuat să se roage în taină și a continuat să ține credința ei cu râvnă, fără să tot zică nenorociților, păgânilor, urâților, proștilor, cretinilor. Cine știe ce putea să zică? Putea să zică, mai mult ar fi învârtășat și nu s-ar fi întors niciodată Grigorie. Și Grigore acela a devenit episcop. Adică s-a otrăit curat, el a devenit episcop și fiul lor a devenit cine a devenit, Grigore de Nazianz. Și asta nu a datorită credinței nonei, care a fost așa cum a fost. Deci, mai degrabă așa, nu au mărturisit de aceea cu cirta, litera, nu știu ce, că zice Isaia, locul nu știu care și tu crezi că poți să convine așa. Nu o să-i convine așa. Dacă mai aveți întrebări așa cu glas tare?
Noi ar trebui, că vreau să ne cultivăm mai mult spiritul ăsta de a vedea frumusețea jurul nostru.
Da.
Adică nu e neapărat specific și ușor, dar trebuie să facem.
Da, nu este și ușor. Dar cine, dar oamenii duhovnicești care ajung la asta sunt foarte mari. De exemplu, părintele Paisie, părintele Porfirie, își dea o natură enorm. Se plimbau în natură, vedeau natura, vorbeau despre ea. Părintele Asinie Boca urca numai pe muntele și cobora tot timpul cu toți oamenii cu care trebuia să vorbească acolo la Sinaia. Urcau până la vârful dorului, sau cum se zice, vârful cu dor, și înapoi, și așa, și îi plăcea foarte mult natura. Dar pentru asta trebuie să ai finețe, așa, la bărbat mai greu. La oameni duhovnicești mai mult și mai repede. Da, trebuie să ne cultivăm puțin. Trebuie să vedem urma pașilor lui Dumnezeu și este atât de evidentă și atât de puternică. Cum zicea Kant, nu? Ce legătură este cerul, între cerul înstelat deasupra mea și legea morală din om? Noi tot căutăm acolo în regea noastră interioară, în conștiință, explicații, filozofii, cum, de ce, de ce simt aia, de ce gândesc așa, gândul ăla cu gândul ăla. Noi acolo avem luptele, cu conștiința, cu glasul lui Dumnezeu, ne luptăm cu glasul lui Dumnezeu din noi, cu toate părerile noastre și ideile noastre, facem acolo un talmeș, balmeș și... Dar probabil că ne-ar ajuta enorm să vedem și frumusețea, legătura asta între legea morală din mine, glasul conștiinței care îmi zice ceva și strălucirea exterioară a acestei legi morale, care este și într-o lege a firii și într-o lege a armoniei universale, o rânduială pe care a pus Dumnezeu în făptură, care este extraordinară. Deci dacă s-ar putea face legătura asta, bărbatul s-ar elibera din foarte multe complicate gânduri și urâte, pentru că foarte mulți bărbați rămân până la sfârșitul vieții învârtoșați acolo în lupta lor cu propria conștiință, între părerilor filozofice, pseudo-filozofice și de viață și lupta cu conștiința și cu ce le spune inima și Dumnezeu și religia. Se luptă acolo și cei mai mulți nu ajung să dea biruință conștiinței și lui Dumnezeu și stau împotriva lui Dumnezeu și îi se pare că știe mai bine și probabil că dacă s-ar lăsa atinși de frumusețea făpturii. Eu, de exemplu, când eram împotriva lui Dumnezeu, cu totul, am stat un an la țară singur, n-am vorbit o vorbă cu nimeni, pentru că socoteam că n-are rost ce să vorbesc, ce să spun, despre ce să spun. Totul mi se părea o prefăcătorie. Și numai de laude și de cinstire oamenii vorbeau între ei, și numai ca să-și acopere și să se laude unii în fața de alții sau să profite de celălalt. Și vedeam lucrurile astea, așa le vedeam și la mine, le vedeam și la ei. Și am n-ară pentru ce să vorbesc. Deci de ce să vorbesc? Să mă socotească nebun, n-am ce vorbi. Oricum vreau să mor și să dispar. Și atâta tot, e singura mea plăcere. Și stând acolo, ieșeam noaptea, pentru că nu vreau să supăr pe bunica care e singură și necăjită. Și eu munceam de dimineață până seara, dar noaptea ieșeam. Că era ploaie, că era ieșam în ascuns, tainic, să nu mă audă ea, uneori peste o fereastră pe acolo, așa, și ieșam și mă plimbam, mergeam departe, până prin pădure, umblam peste tot. E da, frumusețea acelei lumii nevăzut, lumea aceea, așa cum ea, chiar dacă tu nu stai în fățioarea lui Dumnezeu și robești de rău mintea ta și găsești toate tibele din lumea lui Dumnezeu, frumusețea făpturii, cerul înstelat deasupra ta, greierii, toată frumusețea aia tăcută, umezeala frunzelor pe care calci, totul, zăpada, Doamne, vorbeau despre Dumnezeu cu o putere incredibilă care coceau sufletul într-o așteptare, într-o, fără să-ți dai tu seama, într-o pregătire de a te întâlni cu Dumnezeu, fără să-ți dai seama. După aceea l-am înțeles bine pe Părintele Savate când a zis, eu cred că m-am întors la Dumnezeu, deși el a fost foarte total împotrivitor lui Dumnezeu, mai ales că era învățat de tatăl său ca și comuniști, nimic nu există Dumnezeu. Și eu cred că m-am întors la Dumnezeu pentru că am trăit la țară, zicea el, și am văzut lucrurile firești de la țară, și am văzut animalele, și am înviat miei, și am văzut, și am trăit cu vitele, și lucrurile acestea trăite acolo, la firul ierbii, îți vorbesc despre Dumnezeu fără să vrei. Adică, că vrei, că nu vrei, el îți vorbesc despre Dumnezeu. În mijlocul cimentului și betoanelor și așa mai puțin. Foarte greu îl găsești pe Dumnezeu. Nici nu vezi cerul printre blocuri. Dar acolo, ai cum să nu-l vezi. Și el strigă în tine, urma parcă Dumnezeu, strigă în tine o mărturie pe care tu nu vrei să o vezi, dar ea se strigă în tine. De aceea aproape că nu existau țărani necredincioși. Nu se poate, măi. Adică când trăiești în făptura aceea, în lumina aceea, în anim... treceam prin lucernă și ziceam, de ce crește o tăia? Și ea iară creștea. Ce rost are să te-o crească în lucernă asta? Adică ce vrea ea? Ce vrea ea? Ce mărturie dă ea? Ce vrea să-mi spună? Și îmi striga cumva că ea parcă să înalți Dumnezeu și din nou și face, ascultă porunca lui Dumnezeu. Auzeam în adâncul ființei, făpturii mele, și a zis Dumnezeu să fie iarbă și copac de toate semințele care să rodească și să crească. Și Dumne, nu puteam să o stâlpesc de acolo. E creștea în sus, așa. Știți că lucerna crește cel mai repede. O tai și iar crește. Și și frumoasă. Și are și flori așa, extraordinar. Dumne, striga. Mi-era ciudă. Mă duceam, mă jucam în picioare din cu parul meu. Lăsați-mă în pace. Iar vreți să-mi spuneți despre Dumnezeu vostru. Așa facem. Lăsați-mă în pace. Dar lucerna striga. Că strigam eu, că o loveam, ea tot striga. Mărturisea că se închină unui Dumnezeu și face porunca unui Dumnezeu. Pe care eu nu vreau să-l accept. Dar această făptură îți vorbește, înțelegeți? Îți vorbește, mai ales când stai cu ea zi de zi. Nu așa când o vezi ca un vizitator la un hotel. Când stai cu ea zi de zi acolo, îți vorbește despre Dumnezeu. Că vrei, că nu vrei. Groază. A fost groaznic. Trebuia să mă întorc să lupt ore în șir ca să-l repun în ordine împotrivirea totală, ura față de ore. Da. Dar în același timp mă atrăgea ca un magnet să merg în natură așa, să văd, să... Vreau să o biruiesc, vreau să-i spun nu-s bine. Ba da, spunea bine. Știți, la Ambrozie, mi se pare, al optinei, el mi se pare că înainte de a fi stareț și de a fi monah, a fost ofițer. Și când era la școala de ofițeri, era omul care pregătea și cum era sufletul viu al meselor ofițerești. Adică el spunea glumele, el vorbea despre, el punea la masă, punea în pahare, el distra tot pe toți prietenii și tot. Păi dacă nu-i, nu știu cum îl chema înainte, Andrei. Dacă nu e Andrei, n-are rost masa. Adică el se pricepea să le fie tuturor luntre și punte și se bucura să-i vadă bucuroși. Dar după fiecare astfel de mese în care era în centru atenției tuturor, se simțea foarte, foarte, parcă golit de tot. Și ieșea în natură și stătea așa, se liniștea, nu știa ce liniștea în natură. Și la un moment dat a mers, s-a dus pe râul, pe lângă râul Voronești, și stătea și a început să roage fără să-și dea seama de ce. Se roage lui Dumnezeu, deși el nu era un rugător și nu era un credincios și buietul râului, vântul care trecea printre copaci, sunetul insectelor, totul s-a formulat, e ca și cum s-ar fi așezat într-un puzzle, așa, s-a așezat într-un puzzle și se auzea clar că natura spunea întoarce-te la Dumnezeu, adu-ți aminte de Dumnezeu. Îi mărturisea despre Dumnezeu, auzea cu urechile lui și asta l-a întors. Auzit asta. Deci făptura mărturisește facerea mâinilor lui Dumnezeu și urma pașilor săi. Îl mărturisește pe Dumnezeu așa cum e, căzută, vai de capul ei, cum am făcut-o noi. Dar totuși îl mărturisește pe Dumnezeu. Cu cât natura aceasta e mai ținută în fiu de om, mai închisă în niște zăbrele, mai ținută prin curți, mai nu știu cum, mai puțin vorbește, dar nu vorbește așa cum vorbește natura firească. Cu râul, cu ramul, cu toate ale ei. Aceea vorbește cu toată puterea și aceasta cumva, fără să-mi dau seama, a fost ca o fel de pregătire a ceea ce urma să se întâmple mai târziu. Nu știu de la ce plecase, îmi dau întrebarea cuiva, dar sper să fi răspuns.
Că atunci descoperă, poate și se formeze în al găsi pe Dumnezeu natură. Asta e la
da, da. Cred că e necesară întoarcerea omului spre făptură, spre natură, spre... Măcar din când în când. Măcar din când în când aveți nevoie de asta. Dacă nu, mi se pare atât de departe, atât de greu, atât de dureros. Mi se pare atunci ca la... Boris Pasternak, care scrie o poezie și zice de cei care n-au cunoscut niciodată făptură, natură, la țară, n-au stat acolo, n-au văzut-o, zicea prietenul meu care ești ca o floare în glastră la fereastră, zicea de cel care n-a cunoscut natura la țară și a trăit numai la oraș. Și așa, ești ca o floare în glastră la fereastră, nu ești ca în câmp cu celelalte flori, înțelegeți? Ești ca o floare în glastră la fereastră. Părinte, e foarte greu de ascultat când cineva care citește în strană își mâțâie vocea pentru a citi copilăros, ori dezmierdat și aș prefera cititul normal cu voce naturală. Bineînțeles că așa trebuie să-l citești. Natural, natural, natural. În niciun caz să intri tu în emoționalitățile tale, de exemplu, zice, să zicem că trebuie să zici dar tu, Doamne, m-ai ascultat când ți-am zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu știu ce. Și tu îți concentrezi trăirile tale, stările tale, gândurile tale și începi să zici tu cum ai zice tu în față Dumnezeu singur. Doamne, Dumnezeu, miluiește-mă! Nu se face așa ceva, nu se face așa ceva. Băi, tu acolo ești de piatră. Tu în inima ta plângi, în inima ta faci ce știi. În afară nu se vede nimic și zici cum trebuie. Doamne Dumnezeul meu, nu știu ce, nici așa, Doamne Dumnezeul meu, de exemplu, este prin cântările de la, din Pavecernița Mare, din Postul Mare, niște cântări de umilință, mare umilință. Și la un moment dat trebuie cântate cele cântări de umilință de către toți din altar, mai ales diaconii se adunau la catedrală și cântau. Nu mi-aduc aminte acum ce cântări de umilință erau. Doamne, dar le cânteau cu o enfază și și știi minte că a venit o dată părintea Neacula și stătea așa. Și așa a zis, bă, Cipriane, mă, dar ăsta nu e umilință, mă. Adică nu era nimic din umilință. Nici așa, nici așa. Dar totuși, zici cu puțină umilință, dar nu așa să zică tot mă, cine e ăla, mă, ce citești, ce umilință are ăla, mă. Nu așa. Deci să nu ești în evență cu nimic.
Cu nimic. Diferite față de ce tot așa...
Nu, cu nicio tonalitate diferită. Normal. Normal. Atât. Normal. Cum? Iar când ești singur, dă-te cu capul de perete, strigă, țiuie, fă toate felurile. Acolo ai dreptul. Dar nu când ești cu ceilalți. Pentru că îi împingi pe păcatul lui Cain. Îi faci să te... Zică, bă, ce rugăciune are ăsta, mă, cum trăiește ăsta, mă. Nu se face așa ceva. Tu nu îi duci pe ei în povestea ta. E o poveste care te depășește cu mult ce spune acolo salmii sau așa. Nu te apuci tu să interpretezi după capul tău cum crezi tu că ar fi. Tu nu-i târăși pe ei în povestea ta, ci tu citești acolo și fiecare își asumă povestea lui. Să faci în așa fel încât fiecare să-și poată scrie povestea lui când asculți tu, când asculte ei ce zici tu. Așa a fost.
Sunt anumite mănăstiri unde au anumită intonație.
Da, așa...
Chiar și la esență, de exemplu, au
un... Molicioasă, așa... Doamne, Dumnezeu, doamne, doamne,
mergeți într-un sat din Divor să vedeți acolo cum cântă în anghele.
Da, așa e, deci sunt tot
felul. Am ieșit din biserică afară. Din biserică
urmă. Și am auzit pe internetul niște doamne care cântau...
Nu, alea nu erau doamne, erau niște nane.
Niște doamne care cântau, cântea Doamne miluiește-ne și a zis Doamne miluiește-ne. N-ai cum să nu râzi. Când zice Doamne miluiește-ne. Nu se face așa ceva. Dar nu, asta e o greșeală cumva de cântat, dar sunt greșeli de intonație care sunt... N-ai voie să forțezi nimănui libertatea cu tonalitatea. Trebuie să zici cât mai corect, trebuie să zici frumos, trebuie să zici cuvincios, trebuie să zici cum vrei tu, dar nu mai mult de atât.
Sau cu starea ta, adică dacă da. Tu ești stare bucuroasă, să citești așa pe...
Și în general, cei care, de exemplu, nu pot să citească, că nu, cum citești, îi spunesc în plus pe acolo, și nu, acela să nu citească. Nu ai tu ce căuta acolo la citit. Deci n-ai ce, te duci acasă și plângi cât vrei. Dar nu acolo, nu acolo. Știi să zic că lumea.
Și dacă în contextul ăla observăm și ne deranjează, că zic așa, înseamnă că judecăm?
Păi noi judecăm, dar poți să se strigi, dai un cot și zici, lasă că citesc eu. Deci trebuie cumva să se oprească chestia asta dacă nu ieși din biserică, domnule, nu se poate, adică nu poți, așa ceva nu se poate, nu-i bine. E ca și cum ai simți că intri în intimitatea unui om, în relația lui cu Dumnezeu, acolo, ca și mai asculta mărturisirea și iubirea față a unui băiat, față de o fată, eu nu vreau să ascult lumea, intră ei, treaba lor, nu vreau să ascult eu chestia asta. Așa, e treaba lor, puși din biserică. Mărturisea lui Dumnezeu ceva, eu nu vreau să aud. Adică, dom'le, acolo e altceva, acasă e altceva, înțelegeți? Trebuie să știm asta. Păi, în general, preotul ar trebui să zică, da, să treacă următorul, libera saltire, altul. Da. Da. În general, sunt oameni care oricând vorbesc cu duhovnic, oricând se roagă, încep mățiala, pentru că e ca și cum ești copil, devii copil și zici, Doamne, și te mânțiești așa cum faci și cum când erai mic cu părinții, știi, se moștenește un fel de asta. Ori trebuie să nu, nici cu duhovnic, nici cu duhovnic, cu Dumnezeu. Acum, dacă acasă vrei mățială și așa te simți mai bine și foarte bine, dar nu e bine să... Noi avem obiceiul acesta, știți că oameni care vorbesc perfect românește, n-au nicio chestie. Dom'le, când vorbesc cu părinții, încep. No! Care-i treaba? Ioi! Sau moldovenește, sau nu știu ce. Și te mirezi, stai cu ochii căscați așa. Că era un om normal până atunci. Așa se întâmplă și la Dumnezeu, pentru că avem o experiență veche din copilărie cu Dumnezeu. Poate că atunci ne mâțâiam, poate că intrăm iar în Duhul ăla, în felul ăla, dar asta să o faci tu personal, tu trebuie să ai deja maturitatea, că atunci când citești cum trebuie. Adică nu mai intri în stilul vechi. Nu e o problemă generalizată. Uneori chiar problema generalizată e nepăsarea absolută a celor care cântă. Ei nu știu ce au zis acolo. Asta e problema fundamentală. Adică nici chiar așa să fii ca și bleau, sau nu știu cum se mai zice. Adică o bucată de pânză udă și aruncată jos, așa. Nimic. Adică nu-ți dai seama ce citești, nu te interesează, nici chiar așa, adică nici la măsura asta să zici chestii, dumnezeiești, și tu să nu ai nici măcar o atingere de inimă așa de ce ai zis acolo. Când, ca și cum ai citi, ai rosti cuvintele pe care le spui când se scoate crucea din altar și se pune în mijloc și zice... Pe lemn este răstignit fiul fecioarei. Cu pălmuire peste obraz este pălmuit cel ce ne-a zidit pe noi. Ne-a zidit. Păi de-asta sunt niște lucruri de-o. Dar nu trebuie să tremure vocea și nu știu ce. Dar nu poți să le zici. Cu sulița a fost împuns. Cel ce ne-a dat nouă. Zic eu acum. Cel ce ne-a dat o împărtășanie. Cel ce ne-a miluit pe noi. Cel ce ne-a... Și toate. Dar sunt de o frumusețe acele lucruri și de o profunzime și de o durere încât... Nu, dar nici nu poți să le citești dintre altele pe acolo. Știți? Adică reci și crude. Dacă observăm despre mame, bunici, femei, tot ce spuneți acum, că se chinuie singure, resistindu-se nimicuri, înseamnă că le judecăm. Nu! Așa e firea. Dar ele pot, măi. Deci ele rezistă. Dar ele pot. Sunt obișnuite. Au chestia asta de o viață. Au anduranță. Dacă tu te implici ca bărbat, ești terminat. În 2 ani ești în sensul că nu poți, nu poți, că ți se pare prea mic, prea, prea îngust, prea totul tăiat în mii de bucățele și dar să studiem acum bucățica 550. Îți vine să zici, aer, dau aer. Adică tu nu poți, dar ea poate. Și atunci o lași. Și, și nu te tulburi, că ea de multe ori plânge, se suferă. Dom'le, dacă te implici și plângi tu și mori acolo, tu mori, tu mori. De-aia nu moare, știți? Nu moare, pentru că are putere, are rezistență. Ea e, se pricepută la chestia asta. Deci, da, ascultă, da, înțelege, da, dar nu te implica complet, total. Crezând că așa rezolvi ceva, oricum nu rezolvi nimic și orice soluție îi dai, oricum nu va fi mulțumită, pentru că suferința trebuie trăită până la capăt. Ea mai mult vrea să spună suferința ei și să o spună și să o spună și să o spună. Nu vreau să rezolve. Adică nu vrea să se rezolve. Exact cum zicea părintele de la, de la Cășel. Că avea pe mama lui și venea o femeie din vecin care se zice, nu mai pomă, se zice, și îi spunea, na. Și maică-sa era foarte credincioasă, mama, părintele, așa, și asculta, dar nu mai putea. Și femeia aia de-abia așteptă să vină seara, când îi venea și două ore, la. Și eu întreba, părintele, ce să fac? Și zice, eu nu pot să te ajut, dar putem să ne rugăm pentru chestia asta, hai să ne rugăm, nu știu ce. Doamne, când hai să ne rugăm. Și aia altă zicea, deci eu am tine chestii, eu am necazul, domnule, lasă-mă în pace și pleca. Și scăpa de ea. Deci nu vrea rezolvarea problemelor, nici prin rugăciune. Ea vrea să se plângă, atât avea. Deci nu mă mai înțelegi. Nu. Era nevoia asta de a spune, de a spune. Femeia trebuie să învețe să spună aceste lucruri. Nu poate să le tacă, dar să le spună lui Dumnezeu în durerea ei. Și acelea cumva subțiate și periate, nu toate nimicurile și prostiile, dar să le spună lui Dumnezeu. Nu va greși. Dar dacă crede că cineva, un om, o va înțelege sau că... Dar de fapt nu știu dacă își dorește așa de mult să fie înțeleasă, pentru că ea știe că nu înțelege nimeni. Și ea vrea să spună, no, să spună atâta tot. Și e îndurerată, săracă, dar nici nu ca să-ți bagi joc de ea, nici nu ca să râzi de ea, nici nu ca să... pentru că dacă îngăduie Dumnezeu să vină peste tine ispita aia, praful se alege. Să vezi cum... Deși tu poți să păzești asta. Oricine poate păți asta, știți? Zic asta, zic ca de o boală. Oricine poate păți asta. Oricine. Dar nici femeia asta nu rude să va jocurească bărbatul cu patimile lui, cu neputințele lui. Că și ea. Una puțin că o lasă Dumnezeu și devine bețiva bețivilor. Devine fumătoarea fumătorilor. Devine împovârnită spre tot felul de patimi. Deci niciunul să nu rude de celălalt. Asta este. Fiecare are ispita lui și duce crucea lui. Numai că femeia să nu creadă că va duce ea și va rezolva patimile bărbatului, că nu va putea, nu va putea, sau să fie braț la braț la băute și la nu știu ce, că praful se alege de ea săraca, și nici bărbatul să nu creadă că poate duce toate ispitele și fricile și grijile și spaimele și plângerile femei, că se face praf și moare în 2 ani. Și ea va trăi până la 89-90. Dar pentru că rezistă, are anduranță. Deci tu să nu crezi că rezolvi problemele. Dacă crezi că rezolvi problemele, ești foarte mândru. Și pentru asta poftiți în mormânt. Sau la boli grele. Cum să ne lăsăm în mila lui Dumnezeu dacă ne dorim ceva, doar vedem că avem piedici în afară de a ne ruga, mai putem face ceva. Ce putere, stai așa. Cum să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Punct. Da? Să continuăm. Dacă ne dorim ceva, dar vedem că avem piedici, în afară de a ne ruga, mai putem face altceva? Aha, acum înțeleg. Dacă ne dorim ceva, păi una este lași în voia Dumnezeu și alta este dacă ne dorim ceva și avem voia noastră. Păi voia lui Dumnezeu este să-ți faci poruncile lui. În primul rând asta. Nu e așa... Noi avem impresia că voia lui Dumnezeu e foarte fixă, că tu trebuie să fii ceverist, că ăla trebuie să fie pugilist, ăla trebuie să fie fiecare rânduială lui. Dacă nu intră chestia asta, ne pare rău, n-ai făcut voia lui Dumnezeu. Nu! Dacă tu hotărăști că vrei să fii medic radiolog și te străduiești, Dumnezeu te va ajuta să fii. Dacă ai și cât de cât anumite posibilități mentale și na, să poți să înveți. Dacă tu hotărăști că vrei să fii nu știu ce... să bați, cum ziceam, cu ciocanul la roțile trenului și asta îți place, impecabil de mișcare, perfect, dacă tu hotărăști, orice te ajută Dumnezeu, nu e, n-ai intrat, n-ai făcut voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu e îngustă la măsurile noastre, să credem noi că numai așa poate lucra dacă faci tu nu știu ce. Voia lui Dumnezeu e să asculți că ești impegat, că ești doctor, că să faci ascultare de cuvântul Lui. Cel ce ascultă cuvântul meu și face pe acela este care mă iubește pe mine, zice Dumnezeu. Asta trebuie să faci tu. Nu, indiferent ce ești. Acum, cum zicea Părintele Teofil Purianu, să nu faci glonțe. Adică să nu faci destea, să nu faci de omorât oameni. Dar restul, orice altă profesie, în afară de a face, eu știu, destrăbălări și prostii și nu știu ce, și glonțe, foarte bine, poți să faci orice profesie care e cât de cât onorabilă. Și Dumnezeu va fi cu tine. Deci, voia Lui Dumnezeu este ca acolo unde ești, ceea ce faci, să faci făcând poruncii Lui Dumnezeu, pe cât poți tu și străduinte să nu uiți și să-L mărturisești prin faptele tale în fața oamenilor. Asta e ce vrea Dumnezeu. Dacă ne dorim ceva, dar vedem că avem piedici în afară de a ne ruga, mai putem face ceva? Nu! Mai putem zice, Doamne, aștept să-mi răspunzi. De ce oare nu-i bine ce am cerut sau de ce nu-mi răspunzi? Atâta tot. S-ar putea să nu-ți răspundă până la a doua venire. Da, s-ar putea. Dar de cele mai multe ori răspunde până la sfârșitul vieții și îți dai seama și te face să înțelegi de ce nu ți-a dat ceea ce ai cerut atunci cu atâta ostentație sau cu atâta râvnă. Și așa încât, la orice te rogi, să poți zice la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după rânduiala ta și după voia și știința ta care e mai mare și mai presus de mine. Eu nu știu ce cer. Eu zic că cer bine, dar s-ar putea să nu fie bine. Și să ai această smerenie. Asta se cere cumva de la noi. Dacă relația între bărbat și femeie trebuie să fie asemenea relație între Hristos și biserică, atunci bărbatul ar trebui să fie principalul care dorește, iar femeia cea care primește? Nu știu dacă putem face așa în înțelesul ăsta, să zicem așa numai în înțelesul ăsta, ci despre asta să vorbim joi seara, mai mult despre această asemănare pe care a făcut-o Sfântul Apostol Pavel între Hristos și biserică, între bărbați și femeie. Și atunci nu o să insistăm acum, pentru că e mai mult de spus. Părinte, cele care nu avem familie și nici nu suntem implicate în multe grupuri, cum putem propovădui? În ce constă propovăderea? Păi a spus, în primul și în primul rând și de 1000 de ori mai adevărat este propovăderea prin fapte. Fapte. Și după aceea vorbe. Vorbele să le scoată oamenii cu creștere de la voi, să zică, dar de ce ai făcut aia? Pentru Hristos. Pentru Hristos? Da, cred în Hristos. Doamne, și atâta. Să spun cine e Hristos. Nu, domnule, nu-l interesează când o să întrebe, dar cine e Hristos ăsta? Îi spui, Hristos este Dumnezeu, Fiul Dumnezeu și te oprești atât. Fiul Dumnezeu în care eu cred și îl urmești. Perfect. Nu întreabă nimic altceva. 2 ani de zile nu-i mai spui nimic altceva. Dacă eu îmi întreabă. Dar vine după 2 ani. Dar de ce îl iubești așa? Și așa încetul cu încetul. Deci nu adăuga, nu vârâ, nu spune în plus, nu forța, numai pentru că, aha, s-a deschis o mică portiță, stai așa că arunc eu toată informația. De cele mai multe ori greșești atunci când faci așa. Și îl faci pe celălalt să stea mult în expectativă și să nu meargă, să nu o caute pe Dumnezeu. Văzând râvna ta și felul cum îi virez tot felul de informații. Dacă observăm despre mame, bunici, așa s-a întrebat, cam acestea. Și mai este, Părinte, cum poate fi... Da, acestea. Să zicem cu vine să...
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ce place ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat crescătoare de Dumnezeu de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne întâlnim mâine seară la 6, la vecernia punerii mănunte a Maicii Domnului și după aceea la 7:10, 7:20, la începutul prohodului și la prohodul.